планируют. Айка, киписа, я вам
так. Алло.
Алло. Е, Горде, извинем пред сатот, ми рече да тука ми прате едно за подпис, ми рече прашаја, Горде, јави се, за одбор за контрола на материално-финансиско работење на јавната установа Национален парк Галичица.
Добро.
Кој ги предложил овие?
Обштински комитет, Кире има од сите точно кој ги листа, значи таму се повеќе одбори и пишува кој од кој обштински комитет е предложен.
Горан Поповски, Весна Јаневски, Ѓоко
Манастир. Не ги знам, Лено, мислам, појма неам дали
значи, се Кире да го праша.
Кире има листа, пошто ја знам дека стално прашува премиерот,
да,
и му дадо вчера ливче, кај што пишува за секој одбор, беа три ми се чини, за Галичица беа тројца, за другите по еден, ако добро се сеќавам, и точно пишува од кој обштински комитет е предлог.
Добро, добро.